Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În spiritul acestei seri, aș dori să vă întoarceți la Psalmul 107. Aceasta este o seară a mulțumirii, aceasta este o seară a laudelor pentru mântuirea noastră, pentru Dumnezeul mântuirii noastre, pentru Hristosul mântuirii noastre. Când mă gândesc la mântuire în contextul Vechiului Testament, sunt adesea atras de Psalmul 107. Și mărturisesc că sunt captivat de acest psalm. Este un psalm minunat. Are o semnificație specială pentru mine, deoarece una dintre cele mai surprinzătoare, uimitoare și slăvitoare pentru Dumnezeu convertiri care au avut loc vreodată în această biserică și în viața mea s-a petrecut după ce am citit acest psalm. Nu am predicat despre el, doar l-am citit, am închis Biblia, m-am așezat și nu m-am mai referit la el niciodată. Un tânăr stătea în această zonă, în acea duminică dimineață, care era unul dintre liderii comunității gay și lesbiene din Los Angeles. Un lider bine cunoscut și admirat în acea mișcare, care de asemenea murea de sida. Și el îi spusese cuiva din Hollywood, din cercul său, mi-e frică să mor și nu știu ce să fac în privința asta, am nevoie de ajutor. Iar acea persoană, oricine ar fi fost ea, i-a spus, trebuie să mergi la un loc numit Grace Community Church. Și a făcut-o. I-am citit Psalmul 107, iar el a fost literalmente zdrobit până la adâncul ființei sale. Era o adunătură de zdrobire, lacrimi, tristețe și bucurie, toate amestecate împreună, pentru că acel psalm spune, există un Dumnezeu care rupe lanțurile și eliberează pe cel întemnițat. Și mi-a spus mai târziu, a spus, apoi te-ai ridicat, ai vorbit și ai continuat să predici și să predici. Și ai continuat să mergi mai departe, iar eu tot spuneam, de ce nu tace tipul ăla ca să pot coborâ acolo și să aflu cum se poate întâmpla asta în viața mea. Și astfel, în cele din urmă, am tăcut, iar el a coborât și a fost complet transformat și revoluționat. Iar eu am avut privilegiul de a-l boteza pe Robert Lagerstone, acel tânăr. Și el a avut o mărturie incredibilă în acea lume înainte de a muri. Așadar, acest psalm este prețios pentru mine, deoarece este un psalm al mântuirii. La fel ca orice altă parte a Vechiului Testament, el ne pune în contact cu modul în care oamenii din Vechiul Testament erau mântuiți. Este pur și simplu un psalm adânc, profund. Și de fapt, totul se reduce la laudă. Închinarea și lauda și slava aduse lui Dumnezeu se referă, de fapt, la mulțumire. Când Pavel face o acuzație împotriva omenirii, în Romani 1 el spune, nici nu i-au mulțumit, Romani 1 cu 21, nici nu i-au mulțumit. Și dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, și asta vrem să facem în seara aceasta, dacă vrem să-L cinstim și să-L lăudăm și să-L slăvim și să-L înălțăm, atunci trebuie să ne concentrăm pe a fi recunoscători pentru răscumpărarea noastră. Nu-i așa? Pentru a ne ajuta să exprimăm acest lucru, aș vrea să ne uităm la acest psalm incredibil. El ne cheamă la închinarea înaintea lui Dumnezeu prin mulțumire pentru mântuirea noastră. Acest psalm minunat era cântat de evrei în special pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că și-a răscumpărat poporul de dezastru și de moarte. Era folosit într-o multitudine de moduri în vicisitudinile, luptele și durerile vieții. În vremuri de dezastru și de moarte, acesta era psalmul de mulțumire pentru izbăvire. El oferă o imagine bogată a lucrării divine de răscumpărare, a lucrării divine de restaurare, în special în ceea ce privește răscumpărarea și restaurarea lui Israel prin mila și bunătatea lui Dumnezeu. Israelul, după cum știți, fusese răscumpărat, salvat și restaurat de Dumnezeu de nenumărate ori de-a lungul secolelor. A fost salvat din Egipt, în sud, fusese salvat din Asiria și Siria, în nord, fusese salvat de filisteni în vest și fusese salvat de babilonieni în est. Avea multe motive să cânte despre marea eliberare a lui Dumnezeu. Versetele din deschidere sunt o chemare la mulțumire față de Dumnezeu. Versetul 1 spune, lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Această rezumare trece în revistă toate eliberările poporului Israel din toate direcțiile. Psalmul a fost scris cel mai probabil după exilul din Babilon. Poate că se referă atunci în special la exilul babilonian, la răscumpărarea poporului lui Dumnezeu din robia babiloniană. Și deși aceasta poate fi, în anumite privințe, referința sa cea mai emoționantă, cu siguranță nu se limitează la aceasta. De fapt, el oferă o imagine generală a răscumpărării de către Dumnezeu a sfinților din Vechiul Testament și, de asemenea, a răscumpărării noastre de către Dumnezeu, astfel că se aplică tuturor celor care au fost răscumpărați din păcat. Sunt destul de sigur că acest psalm a fost folosit pentru închinare, în special de către evrei care s-au întors din Babilon pentru a-și reconstrui orașul, zidurile și națiunea. Poate că acest psalm a fost cântat chiar la prima sărbătoare a corturilor, despre care Ezra 3 spune că a fost sărbătorită imediat după întoarcerea lor. Fraza cheie din versetul 2 este: așa să zică cei răscumpărați de Domnul. Cei care au fost răscumpărați sunt cei care ar trebui să-L laude și să-I mulțumească lui Dumnezeu, iar cei care au fost răscumpărați sunt cei care pot cânta cu sinceritate cântecul de mulțumire pentru bunătatea și mila lui Dumnezeu față de ei. Bunătatea și mila sunt tema cântării și este tema vieții de zi cu zi a celui care a gustat din dulceața lor și a fost invitat să cânte laude unui Dumnezeu mântuitor. Și așa cum am spus, nu este doar cântarea lui Israel, este cântarea noastră, pentru că am fost răscumpărați prin mila și bunătatea lui Dumnezeu. Și avem tot dreptul să cântăm aceeași cântare. Pe măsură ce priviți, veți vedea 4 ilustrații ale răscumpărării lui Dumnezeu. Sunt imagini foarte frumoase, foarte mărețe și totuși simple. 4 imagini ale răscumpărării lui Dumnezeu. În primul rând, în versetele 4 la 9, răscumpărarea lui Dumnezeu este ca o caravană rătăcită care găsește un oraș sigur. În al doilea rând, din versetele 10 la 16, răscumpărarea lui Dumnezeu este ca un prizonier captivat care este eliberat. În al treilea rând, în versetele 17 la 22, răscumpărarea lui Dumnezeu este ca un bolnav care și-a recăpătat sănătatea. Și în sfârșit, în versetele 23 la 32, răscumpărarea lui Dumnezeu este ca un marinar condamnat care este salvat de la o moarte sigură într-o furtună. Fiecare dintre aceste analogii mișcătoare și grafice ilustrează binecuvântarea răscumpărării lui Dumnezeu. Poate că ne putem imagina o mulțime mare de închinători umplând curtea templului reconstruit din Ierusalim și gata să-i aducă mulțumiri lui Dumnezeu pentru restaurarea lor. Și în acea mulțime vastă, unul dintre grupuri ar putea fi format din conducătorii caravanelor care rămăseseră blocați în pustie în drumul lor spre orașul sfânt. Un alt grup ar putea fi format din cei care au fost prizonieri și au fost eliberați. Un altul ar putea fi format din cei care au suferit durerile teribile ale bolii și s-au ridicat din patul de boală, fiind în convalescență. Și poate că erau acolo și unii care au suferit pericolele unui naufragiu și au fost cruțați. Iată imaginile de aici și ele sunt grafice. De asemenea, din punct de vedere teologic, aceasta este o imagine clară a modului în care o persoană din Vechiul Testament ajungea la mântuire. S-a întâmplat atunci când și-au dat seama că erau pierduți, când și-au dat seama că erau prizonieri, când și-au dat seama că erau bolnavi și când și-au dat seama că erau condamnați la dezastru, când și-au dat seama că nu puteau păzi legea Dumnezeului Sfânt, că nu puteau să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea lor, că erau neascultători, că erau răzvrătiți, că erau rătăciți. Au văzut adevărata pierdere a sufletului lor, adevărata închisoare a duhului lor și au dat seama de boala păcătoșeniei lor și de soarta care îi aștepta. Și au venit la Dumnezeu și au strigat. Acum, fiecare dintre aceste 4 imagini se încadrează în același tipar. Psalmistul urmează aici o secvență. Mai întâi este impasul, apoi este petiția, apoi este grațierea, iar apoi este lauda. Impasul este situația periculoasă descrisă, petiția este strigătul după izbăvire din acel pericol, grațierea este izbăvirea milostivă oferită, iar lauda este chemarea la mulțumire care urmează. Răscumpărarea noastră de păcate este ilustrată în aceste analogii magnifice. Și noi suntem ca oamenii pierduți în pustie, închiși în închisoare, chinuiți de o boală mortală și cu viața amenințată pe o mare bătută de furtună. Această imagine, așadar, nu este doar a celor răscumpărați din Vechiul Testament, ci și a noastră. Să începem cu prima imagine. Este foarte, foarte clară. Aceea de a fi pierduți în pustie. Versetul 4. Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Iată impasul. Iată impasul. Neliniștiți, pierduți, păcătoși fără resurse, flămânzi și însetați, rătăcind fără speranță într-un pustiu fără urme, căutând fără țintă o cetate care să le ofere hrană și apă, odihnă și siguranță. Evident, aceasta ar putea descrie foarte bine Israelul în cei 40 de ani de rătăcire prin pustie. Când au ieșit din Egipt, rătăcind de liniștiți și fără țintă, hoinărind printr-un pustiu, un deșert usturător între Egipt și Canaan, unde toți au murit în cele din urmă sub judecata divină. Ar mai putea cu siguranță fi folosit pentru a descrie teribila situația Israelului în țara Babilonului, pierdut ca națiune, dizolvat într-o cultură păgână, într-un deșert religios al vieții fără Dumnezeu, chiar în pragul pieirii. Ar putea de asemenea să ne descrie pe noi, orice suflet tulburat, sărac, părăsit, pierdut, rătăcind fără țintă, în uscăciunea păcatului, fără ca sufletul să-i ofere pâinea spirituală și apa vieții. Așa sunt păcătoșii. Ei rătăcesc căutând o cetate, un loc unde să fie apă, un loc unde să fie hrană, unde să fie provizii, bucurie, părtășie, odihnă, siguranță și protecție împotriva morții, mereu prezente și iminente. Asta duce la rugăciunea din versetul 6. În acest moment, psalmistul spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Oamenii mă întreabă tot timpul, cum erau mântuiți oamenii din Vechiul Testament? Când și-au dat seama de starea lor spirituală și-au strigat către Domnul. Așa s-a întâmplat. În strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Israelul a strigat cu siguranță către Domnul în Egipt. Au strigat către Domnul în Babilon, implorându-L pe Dumnezeu pentru eliberarea din robie și pentru eliberarea din sterpiciune. I-au spus lui Dumnezeu despre situația lor gravă și despre starea lor de foame. Și ei ilustrează de fapt că păcătoșii din toate timpurile, care își recunosc eșecul de a păzi legea lui Dumnezeu, care își recunosc rătăcirea, lipsa de scop, care își recunosc starea de lipsă, depravarea și pericolul. Ei recunosc că rătăcesc fără țintă de la un loc la altul, de la o slujbă la alta, de la o căsătorie la alta, de la o experiență la alta, fără a găsi nicio satisfacție durabilă. Și doresc cu disperare să găsească drumul către un oraș locuit, al siguranței, al păcii, al liniștii și satisfacției. Și conform cu Evrei 11:10, ei caută cu adevărat un oraș al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Un oraș care are temelii tari, care nu este trecător. Și aici trebuie să ajungă păcătosul la un sentiment disperat de nevoie. Iar omul din Vechiul Testament a văzut legea lui Dumnezeu și a constatat că nu o putea respecta. A recunoscut starea sa disperată, a recunoscut înstrăinarea de Dumnezeu, a recunoscut că moartea îi stătea la pândă și a strigat către Dumnezeu dintr-o stare de pierzare. La fel ca păcătoșii din zilele noastre, care au realizat că întreaga lume este un pustiu sterp, un vast deșert gol, auster și mortal, care devin suficient de disperați, suficient de flămânzi, suficient de însetați, suficient de chinuiți și suficient de speriați încât să strige către Dumnezeu pentru o cale către o cetate, o cetate cu resurse nelimitate, cu provizii care aduce o dignă siguranță și împlinire. Iar versetul 6 spune, este atât de minunat, și el i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. Când Israel a strigat către Dumnezeu, el i-a auzit și el i-a izbăvit și i-a condus la calea cea dreaptă. De fapt, în ebraică este o cale dreaptă. Literalmente înseamnă un drum fără de nivelări, hopuri, curbe și cotituri. Un drum ușor. Harul mântuirii face ca aceasta să fie o cale ușoară. Călătoria este descrisă ca o cale dreaptă, o cale ușoară. Dumnezeu a oferit bunătate, milă și har și El a fost Cel care a făcut toată lucrarea. Tot ce trebuie să facem noi era să o primim. Ei bine, petiția duce la grațiere, iar grațierea duce apoi la lauda din versetele 8 și 9. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flământ. Ce-ar putea merita mai mult lauda și mulțumirea poporului lui Dumnezeu decât faptul că se află în siguranță pe drumul spre cetatea cerească? A doua imagine de aici este de asemenea o imagine frumoasă. Este o imagine a eliberării dintr-o închisoare. Pierduți în pustie și în al doilea rând închiși într-o închisoare. Versetul 10, imaginea este foarte clară. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare. Acum avem imaginea unui prizonier într-o temniță, în întuneric, în umbra morții. Oamenii din astfel de locuri mureau din cauza mizeriei de acolo, înlănțuiți cu lanțuri de fier care le provocau suferințe cumplite. Ei se aflau acolo, spune versetul 11, și iată cheia, pentru că se răzvrătiseră împotriva a ce? Cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Păcătosul Nu numai că s-a uitat la viața sa și a recunoscut lipsa de scop, rătăcirea, lipsa de speranță, de siguranță, temerile, lipsa de satisfacție, foame inimii și setea. Și Iisus a vorbit despre asta în fericire, nu-i așa? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Păcătosul nu numai că înțelege lipsa de scop, lipsa de speranță, disperarea și goliciunea, dar înțelege și că este întemnițat ca urmare a încălcării legilor lui Dumnezeu, ca urmare a răzvrătirii împotriva sfatului lui Dumnezeu, ca urmare a răzvrătirii împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Când Israelul era în Egipt și, mai recent, când Israelul era în Babilon, experiența era ca într-o închisoare, iar ei nu aveau cu adevărat nicio speranță de eliberare. Se aflau acolo din cauza răzvrătirii. Se aflau acolo din cauza neascultării. Erau, ca să zicem așa, înlănțuiți în întunericul și mizeria acelui loc păgân. Erau ca niște oameni într-o temniță, o temniță urât-mirositoare, murdară și insalubră, condamnați la moarte, așteptând fie execuția, fie moartea din cauza condițiilor de acolo, fără lumină și fără speranță. Această situație dezastruoasă a fost provocată de răzvrătirea împotriva legii lui Dumnezeu prin păcat. Și în Vechiul Testament așa era. Păcătosul nu numai că trebuia să ajungă la conștientizarea pierzării sale, a nesiguranței sale, a lipsei sale de scop și a lipsei sale de sens, ci și la faptul că trebuia să accepte faptul că l-a ofensat pe Dumnezeu, că a încălcat legea lui Dumnezeu, că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și un Dumnezeu drept l-a condamnat literalmente la o închisoare a judecății. Așa au stat lucrurile pentru Israel. Au fost duși în robie în Babilon din cauza răzvrătirii lor. Profeții au arătat acest lucru foarte clar. Citiți prima parte din Zaharia. Ei disprețuiseră tot ce a spus Dumnezeu. Isaia a spus același lucru în Isaia, capitolul 5. El a spus, ați disprețuit cuvintele Domnului, de aceea veți merge în robie. Bănuiesc că Zedechia, care era conducătorul lor, este un fel de model, un fel de simbol al stărilor. Vă amintiți ce au făcut babilonienii lui Zedechia? L-au luat și i-au măcelărit fiii chiar în fața lui. Apoi au scos ochii, astfel încât în restul vieții sale de orb, să aibă în memorie ultima imagine îngrozitoare a măcelului fiilor săi. Și apoi, după ce i-au făcut asta, au jefuit, au ars și au distrus Ierusalimul și au luat poporul în robie. Așa a fost el târât în lanțuri. Apropo, l-au pus în lanțuri și l-au târât. Și asta a fost ca o imagine a Israelului, a fost ca o analogie sau un simbol sau o metaforă pentru națiune. Păcătosul trebuie să ajungă la recunoașterea acestui lucru. Și în Vechiul Testament, acolo ajungea păcătosul care venea la Dumnezeu. El ajungea la conștientizarea faptului că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și că se afla în închisoarea propriului său păcat, condamnat la pierzare. El ajungea la recunoașterea închisorii sale spirituale. Adam și toți urmașii săi s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său, iar întreaga omenire este închisă într-o temniță a întunericului, așteptând sentința. Viața este grea și neîmplinită. Sufletul păcătoșilor este închis în temnița nelegiuirii și a vinovăției și a nemulțumirii, legat cu lanțuri prea puternice pentru a fi rupte, trăind în întuneric de plin și conștientizând că aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu din cauza păcatului. Păcătoșul se trezește și asta duce la rugăciunea din versetul 13. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Aici ajung ei. Aici trebuie să ajungă păcătosul. Este la fel ca în versetul 6. În strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Exact același model. Și apoi treci de la rugăciune la iertare în versetul 13 și aceeași reacție imediată. Și el i-a izbăvit din necazurile lor. Iisus a spus-o astfel, pe cel ce vine la mine nu-l voi ce? Izgoni. Și el i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Este glorios, nu-i așa? Lanțurile păcătosului, ca și lanțurile lui Petru, au căzut la cuvântul Mântuitorului și el a fost adus la lumină. Charles Wesley a spus-o astfel, el rupe puterea păcatului iertat și, ce? Eliberează pe cel întemnițat. Brusc și instantaneu. O astfel de iertare duce la laudă și psalmistul imploră, dacă ți s-a întâmplat asta. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. Acesta este refrenul care încheie fiecare dintre aceste imagini, bucuria. Ai uitat bucuria care decurge dintr-o astfel de eliberare? O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui. Pierduți într-un pustiu, neliniștiți, închiși într-o închisoare, vinovați mizerabili. În al treilea rând, chinuiți de o boală, o altă imagine grafică. Nebunii, din nou vine acuzația, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunseseră nenorociți. Acum ei s-au îmbolnăvit. Este ca o boală fatală, mortală. o boală fatală, mortală. Și așa cum s-ar întâmpla cu cineva care suferă de o astfel de boală, veți observa că în versetul 18 se spune, sufletul lor se dezgustase de ce? De orice hrană. Când o persoană ajunge în ultimele clipe ale unei boli mortale, nu mai are ce? Poftă de mâncare. Pierderea poftei de mâncare. Și îl spune în versetul 18, și erau lângă porțile morții. Aceasta este din nou o imagine a păcătosului în starea lui pierdută. Ar putea fi Israelul în Babilon, chinuit de necazuri. Ar putea fi chiar o referință care s-ar putea aplica la Numeri, capitolul 21, versetele 4 la 9. Vă amintiți povestea șerpilor care au venit și au mușcat? Iar când erau aproape de moarte, au fost chemați să privească spre șarpele care a fost ridicat, care era imaginea lui Hristos? Iată imaginea. Păcătoșii sunt bolnavi de o boală mortală, incurabilă, care necesită o intervenție divină, miraculoasă, pentru a fi vindecați. Așadar, păcătosul nu numai că își dă seama de lipsa sa de scop, el nu numai că își dă seama de vinovăția și mizeria sa profundă, ci își dă seama și de neputința sa. El nu are puterea sau capacitatea de a aduce o vindecare. Se află într-o stare fără speranță. Este incapabil să facă față vieții. Este incapabil să se ocupe de problemele vieții. Nu are pace. Pur și simplu se stinge până la moarte. Și așa sunt păcătoșii, rătăcitori, neliniștiți, fără scop, ca niște prizonieri înlănțuiți, ținuți în întuneric, ca niște oameni deprimați, bolnavi, nevrotici, care nu pot face față, care nu se pot ajuta singuri. Și în fiecare caz, fie că sunt pierduți în pustie, închiși în închisoare sau zăcând în boală, moartea este iminentă. Și când un păcătos ajunge la această realizare, versetul 19 spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Exact același flux. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, iar rugăciunea duce din nou la iertare. Și acest lucru este atât de minunat și El a izbăvit din necazurile lor, a trimis cuvântul Său și a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Nu este aceasta bunătatea lui Dumnezeu? Nu este aceasta mila lui Dumnezeu? Iată-i pe cei rătăciți, iată-i pe cei închiși, iată-i pe cei care se chinuie, strigând către un Dumnezeu care ascultă cu nerăbdare, cu mare nerăbdare. Păcătoșii bolnavi de vinovăție, bolnavi de anxietate, apatici, deprimați, tulburați, fără poftă de mâncare, la limită, în pragul prăpastiei, în disperare strigă, iar Dumnezeu îi ascultă. Oameni buni, știți, asta este exact opusul modului în care fariseii priveau religia lor, nu-i așa? Împărăția aparținea celor neprihăniți, celor care se credeau neprihăniți. Aici Dumnezeu oferă iertare celor care recunosc cât de răi sunt, nu cât de buni sunt. Iar iertarea duce din nou la laudă. Versetul 21. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Psalmistul imploră aici, psalmistul imploră din nou. El repetă acest lucru de 4 ori și este într-adevăr o rugăminte spunând, vă rog, nu fiți nerecunoscători, vă rog, nu fiți nerecunoscători. Lauda este ceea ce se cuvine, închinare, adorare, recunoștință. Psalmul 105 spune, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui, cântați, versetul 2, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Nu puteți uita, ar trebui să-L lăudați și să-L lăudați și să-L lăudați și să-I mulțumiți lui Dumnezeu și să-I mulțumiți lui Dumnezeu. Și când biserica se adună, aceasta este ceea ce biserica se adună să facă, să se închine, să-L laude și să-L cinstească pe Dumnezeu, să ridice în slăvi caracterul Său mântuitor și lucrarea Sa mântuitoare și să-L înalțe pe Mântuitorul prin care această mântuire a fost oferită. Iisus nu murise încă, dar iertarea pe care Dumnezeu oferea unui păcătos pocăit era oferită pentru că Iisus urma să poarte într-o zi vina acelui păcătos. Chiar dacă El nu murise încă, El urma să fie jertfa pentru acel pocăit din Vechiul Testament. Iar păcatele acelui pocăit din Vechiul Testament urmau să fie puse asupra lui Hristos, care avea să le poarte. Pierduți în sălbăticie, închiși într-o închisoare, chinuiți de boală și în cele din urmă, cu viața pusă în pericol de o furtună. Versetul 23. Acestea erau lucrurile pe care le trăiau oamenii din lumea antică și se întâmplau tot timpul. Furtunile de nisip teribile îi făceau pe oameni să se simtă pierduți. Închisorile erau pline de mizerie și moarte. Bolile erau peste tot, epidemii, ciumă mortală. Și de asemenea, deoarece transportul se făcea în mare parte pe mare, marea era, desigur, la fel de amenințătoare, dacă nu chiar mai mult, și aceasta este ultima lui ilustrație. În versetul 23, cei ce se coborâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc. Aceasta este marea învolburată. Sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, să clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Aceasta este din nou impasul. El începe întotdeauna cu impasul. Pericolele înspăimântătoare ale stării păcătoase a omului sunt ca o furtună mare, cu un necul iminent. Acest lucru nu necesită prea multe comentarii. Robia lui Israel în Babilon a fost așa. A fost ca o furtună pe mare. Ca experiența lui Iona cu marinarii care se îndreptau spre Tars. Vă spun, nu există nimic mai înfricoșător. Eu înțeleg, nu am trăit asta, dar oamenii care au trăit-o spun că nu există nimic mai înfricoșător decât să fii pe o corabie care se scufundă într-o furtună. Și sufletele se topesc, literalmente. Teroarea cuprinde inima când nu există niciun port și nicio salvare, ci doar moartea. Iar evreii știau că furtuna captivității babiloniene a cuprins întreaga națiune și amenința să-i nece pe toți. Dar mai mult decât atât, era o furtună individuală care urma să nece fiecare suflet. Lumea este o mare pentru păcătoși, este o mare tulburată și este o mare plină de ispită, de durere și de suferință, iar valurile ei vor neca într-o zi. Domnul puterii văzduhului suflă cu adevărat vântul furtunos. Cerul este portul sigur, dar nu poate fi atins prin toate eforturile păcătosului, nu-i așa? Violența vieții, incertitudinea vieții, depresiile vieții, dezamăgirile vieții, agitațiile vieții, toate acestea reprezintă moarte și dezastru. Și astfel din nou vine petiția rostită simplu în versetul 28. Atunci înstrâmtorarea lor au strigat către Domnul și El a izbăvit din necazurile lor. Dacă a existat vreodată o întrebare cu privire la faptul că Dumnezeu este un mântuitor dispus să ajute, aceasta ar trebui să primească un răspuns din acest psalm, nu-i așa? Acești oameni nu sunt vrednici, acești oameni sunt nevrednici, cu toții suntem. Iar petiției este răspuns cu grațiere. El i-a izbăvit din necazurile lor, a oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. Un limbaj pur și simplu frumos, din viața neliniștită, mizerabilă, bolnavă, plină de teamă, fără scop, rătăcitoare, îndreptată absolut nicăieri, fără resurse, fără speranță, aproape de moarte și de iad, chemând pe Domnul. Asta este tot ce este necesar. Cred că unii oameni ar putea presupune că oamenii erau mântuiți în Vechiul Testament printr-un alt mod decât cel pe care îl înțelegem în Noul Testament. Nu deloc. Era o chestiune de recunoaștere de către păcătos a stării sale, de recunoașterea faptului că se afla la un pas de moarte, de recunoașterea faptului că nu avea puterea și nici capacitatea de a rezolva problema și de a se salva singur, de conștientizarea faptului că era un răzvrătit care încălcase legea lui Dumnezeu și nu putea să împlinească legea lui Dumnezeu și să-și câștige mântuirea. Nu putea ajunge singur în Cetatea Sfântă, nu putea ieși singur din închisoare, nu putea ieși singur din furtună pentru a ajunge la un loc sigur. Nu putea face nimic pentru a-și vindeca propria boală. Și astfel, el strigă către Dumnezeu. Cred că poate cea mai mare ilustrare din Biblia unei convertiri din Vechiul Testament se găsește în Luca 18, unde fariseii spun: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu dau zecioială și fac tot ce trebuie. Și apoi avem într-un colț, privind în jos, spre pământ, bătându-se în piept, vameșul. Iar el spune: Doamne, ce? Ai milă de mine, păcătosul. Iar Iisus a spus: Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotind neprihănit decât celălalt. Aceasta este o convertire clasică din Vechiul Testament și a fost posibilă datorită faptului că Hristos a purtat păcatele. El urmând să poarte păcatele acelui om la fel cum le poartă pe cele ale celui care crede astăzi. Legea lui Dumnezeu atunci și acum era să zdrobească păcătosul, să-l expună pentru toată această stare pentru care nu avea altă soluție decât să strige către Dumnezeu după milă. O altă convertire remarcabilă din biserica noastră. Eram într-o zi în biroul meu și am primit un telefon de la spitalul de mai jos. Nu cunoșteam persoana care a sunat. Cineva din spital a sunat și mi-a spus: Este un om aici pe moarte care vrea să te vadă. Nu-l cunoști, dar vrea să te vadă. Așa că m-am urcat în mașină și m-am dus la spital. Era cam pe la 6 seara și am intrat în cameră și era un alt bărbat care murea de sida. Și erau unul sau doi prieteni homosexuali ai lui. Era un homosexual de la linia de asistență pentru homosexuali, sau cum se numește, care vine să ajute oamenii când au sida. Și era o asistentă medicală homosexuală. Am intrat în cameră și, adică am recunoscut imediat situația, m-am dus la el. Se numea David Chastain. I-am spus: David, sunt John MacArthur. Ai sunat la biserică? M-ai chemat? El a spus da. A spus: am trăit 20 de ani în acest stil de viață. Și a spus: sunt condamnat și sunt pe drumul spre iad. Am crescut într-o familie creștină, am mers la un colegiu biblic timp de 2 ani. Cunosc Evanghelia, dar am respins-o și m-am răzvătit împotriva cuvintelor Domnului. Și a spus: am trăit așa. Și era un homosexual de băi publice, de cea mai joasă speță. Și a fost o scenă îngrozitoare. Și a spus: nu vreau să mor, mi-e frică să mor. Te rog, mă poți ajuta? Și în acel moment, acei tipi au ieșit de parcă cineva îi urmărea. Și am spus, ei bine, poți să-mi explici Evanghelia ca să știu dacă o înțelegi? Și la parcurs Evanghelia așa a înțeles-o clar și am spus, ce părere ai despre viața pe care ai trăit-o? El a spus, este păcătoasă. Și apoi a izbunit, este mizerabilă. Am știut întotdeauna că este putredă. Am știut întotdeauna că Dumnezeu o urăște. Am știut întotdeauna că este greșită. Am trăit cu o vinovăție teribilă, iar acum voi merge în iad. El a spus, ce să fac? Ce să fac? I-am spus, ei bine, știu doar un singur lucru de făcut. Nu dau niciodată cuiva o formulă de rugăciune. I-am spus, știu doar un singur lucru de făcut. Și anume, strigă către Dumnezeu în suferința ta și roagă-L să te salveze. Eu nu te pot salva și tu nu te poți salva singur printr-o formulă. Roagă-L pe Dumnezeu să te salveze. Acum știu. Știu că atunci când un păcătos cu adevărat pocăit strigă către Dumnezeu, El îl aude. Nu-i așa? Asta spune. Au strigat către Dumnezeu în necazul lor și El ce? I-a izbăvit din necazurile lor. I-am spus, tu doar strigă către Dumnezeu. Așa că mi-a luat mâna, a fost una dintre cele mai pline de pasiune rugăciuni, una dintre acele rugăciuni pe care nu le voi uita niciodată. Te rog, Doamne, îmi pare atât de rău. Te rog, nu mă lăsa să mor în păcatul meu. Te rog, mântuiește-mă. Și a continuat cam 10 minute și pur și simplu, cu toată puterea pe care o avea, îmi strângea mâna. Apoi a terminat rugăciunea. Apoi m-am rugat destul de mult timp și am cerut lui Dumnezeu să fie milostiv și plin de îndurare, să-și arate slava și să demonstreze că este un Dumnezeu mântuitor și că va salva un păcătos chiar în ultimul moment. Ne-am rugat și apoi s-a terminat. Rugăciunile noastre s-au terminat. El s-a așezat înapoi în pat și, deși la început era cuprins de o durere cumplită și de lacrimi, a început să zâmbească. S-a uitat spre perete. Și l-am întrebat, la ce te uiți? El a spus, mă uit la calendarul de acolo. Am spus, de ce? El a zis, vreau să mă amintesc data noului meu început. Nu sunt o persoană foarte mistică, dar știu că atunci când te rogi la Dumnezeu, El te ascultă, pentru că așa spune Scriptura. Și am mai trăit 5 zile. M-am dus acolo și i-am transmis informații. Se pregătea intens pentru examenele finale, iar eu i-am dus cărți și casete. Voia să ajungă în cerul știind măcar câteva lucruri, înțelegeți? Și a mărturisit tuturor celor care au venit să-l vadă din acea comunitate. Dumnezeu ascultă strigătul păcătosului în suferință, nu-i așa? Poate că tu nu te încadrezi în această categorie de păcătoși, dar cu toții am fost păcătoși la un moment dat și am strigat, iar El ne-a auzit. Așadar, psalmistul spune în versetul 31, O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Știți ce ar trebui să se întâmple de fiecare dată când oamenii voștri se întâlnesc, de fiecare dată când vă adunați ca biserică? Ar trebui să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru darul mântuirii. Întreaga voastră biserică ar trebui să fie pur și simplu exuberantă. Doar ce ați cântat din toată inima în seara aceasta din cauza bucuriei mântuirii voastre, nu-i așa? Adică ați fost pur și simplu înălțați. Și când ei și Dian cânta despre îl vom vedea față în față, asta e real, știți? Nu este vreo fantezie, nu este vreo iluzie. Înțelegem că acolo ne îndreptăm. Amin. Mulțumesc. Și când quartetul cânta despre trâmbița lui Iisus, știm că aceasta va răsuna. Toate acestea sunt realități pentru noi și cântăm cu atâta exuberanță. Biserica. Când un necredincios intră într-o biserică, ar trebui să fie copleșit de bucurie și recunoștință doar închinându-se lui Dumnezeu, doar slăvindu-L pe Dumnezeu. Eu chiar, știți, am spus asta și o spun din nou, niciun om nu-L caută pe Dumnezeu. Vrem să avem un serviciu prietenos cu cei în căutare, dar nimeni nu-L caută pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu caută închinători adevărați. Și acesta este. El este căutătorul de care ne pasă. Vrem să fim atât de absorbiți de închinare încât, așa cum spune în 1 Corinteni 14, un păcătos să spune Dumnezeu este în acest loc și să cadă cu fața la pământ. Vrem ca oamenii să asculte o comunitate închinătoare de oameni care sunt încântați și entuziasmați și binecuvântați și plini de bucurie și recunoștință.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.